Labrīt. Virzamies uz Versaļu. Varam arī izmest līkumu caur kānām. Runāsim par filmu Žanna Dibari, Karaļa favorīte, kas ir franču aktrises režisēta kostīma drāma, kas šā gada maijā atklāja Kannu kinofestivālu. Un, kā jūs iepriekš teicu, diemžēl, es atvainojos, tā ir sliktākā, manuprāt, pēdējo gadu Kannu atklāšanas filma, ko ir nācies redzēt. Kāpēc? Jo tā ir pilna manierismu un stereotipu. Un vēstījumā par Dibari, Francijas karaļa Luija 15. mīļāko, pamatā vijas ap Dibari personības cildināšanu un to, kā viņa kļūst par karaļa favorīti. Dibari filmā ir atainota kā vienīgā saprātīgā būtne, kariķēta īpatņu galmā, un te, manuprāt, ir tas krievu lodas teiciens vietā, ka visi cilvēki kā cilvēki, es viena tik skaista. Bet filma ir no filmētas viedokļa arī diezgan vienveidīga, ietver arī nelielu dumpiniecisku noskaņu, un tā arī ir tāda scenārija lielākā pretruna, jo galvenā varone Maivenes izpildījumā smejas par galmu, taču tajā pašā laikā dara pilnīgi visu, lai tajā paliktu. Un zinot Maivenes nostājas līdztiesības jautājumos un arī fizisku žurnālistiem veiktus uzbrukumus, šo filmu var traktēt kā viņas protestu pret šā brīža sociālpolitiskajiem vēstījumiem. Un jāsaka, stāsts ir šablonisks un diezgan arī pavaiši arī salīdzinot ar pārējām filmām, kas šai varonei, šai vēsturiskajai personībai ir veltīta. Kinematogrāfā šie stāsti jau tapuši kopš aizvadītā gadsimta sākuma. Viena no tiem veidojas arī Ernsts Lubičs. Tātad Žanna Dibari, karaļa favorīta kino no 27. septembra. Tālāk virzamies turpat pa vēsturisko kino rādījusu un runāsim tālāk par režisoras Ilzes Kungas Melgailes debijas pilnmetrāžas filmu Mana brīvība. Tā ir stāsts par fenomenālo atmodas laika politiķi Latvijas polieti Itu Kozakēviču. Lai arī Kozakēviču stāsts ir nesaraujams ar neatkarības atjaunošanu un laiku pirms tās, režisora filmu neveido kā politiska notikuma atstāstu, bet skatu uz Kozakēvičus personību un spēju cieņpilnu mija darboties ar apkārtējiem, tostarp arī vīru, kas darbojas kā čeka ziņotājs. Te varam vilkt paralēles ar kādreiz filmu tapušo par citu dzīvēm, kurš jā. Vācijā, Austrumvācijā slepena policija arī šķīra ģimenes. Lai arī Kungas Melgailes izvēlētais fokus primāri ir uz Kozakēvičus personību un stingro morālo stāju, ir ļoti simpātisks, režisore ir apstājusies pie tāda Kozakēviča stāsta ārējās lāņa, izveidojot visnotaļ populāru zinātnisku portretu. Filma veidot par vairāk nekā 30 gadu senu pagātni, tomēr aptver arī ļoti fundamentālas un aktuālas tēmas mūsdienām, proti cīņu ar impērismu, iecietību un interesi pret apkārtējiem, nevis šauredzīgu egocentrismu. Filma Mana brīvība kinoteātros no 28. septembra. Un noslēdzot šīs nedēļas kino jaunumus, runāsim par Žao Pedro Rodriguez filmu Maldugunis, kas ir erotismu caurstrāvot muzikālā komēdija, kuras galvenais varonis ir Portugāles kroņprincis, kurš lēms par labu ikdienišķai dzīvei un vēlas pievienoties ugunsdzēsēju rindām, reaģējot uz klimata pārmaiņu izsauktajiem ugunsgrēkiem. Dziesmu ainas, neredz seksualizēta horeogrāfija kopā ar savus humoru un lielām devām fantāzijas šai filmai piešķir ļoti savdabu kiču pieskaņu. Un kā savpatnes kino balets filma met vienu fantāzijas caurausts stāstu piruetu pēc otras, lai gal beigās nonāktu pie ekosociāla vēstījuma planēta deg, bet filma savā ļoti individuālajā veidā droši vien liks pasvīst arī skatītājiem. Filma būs skatām kinoteatrī Kino Bize no 29. septembra.